our future. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan moojadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. Ramadaan wanaagsan, duhur wanaagsan dhegeystayaal. Waa talaado bisha Abriilna waa 11 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 iyo barkii duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah gabdho ku guuleystay tartanka quraan akhriska ee Boosaaso oo abaalmarin halkaasi lagu siiyay.
Waxay ku abaalmarisay sagaal ugu horreeyay dahab. Kaalinta koowaad waxaa gashay Safiya Jaamac Wasame, waxayna heshay 60 garaam oo dahaba ayay shirkadu siisay. Kaalinta labaad waa Sawda Cabdiraxmaan Aadan, iyaduna waxay heshay 16 garaam oo dahaba.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa caqabadaha shaqo la'aanta ee haysata dhallinyarada jaamacadaha Soomaaliya ka qalinjibiya. Qasiidooyinkii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Ruushka iyo Ukraine ayaa isweydaarsaday in ka badan 200 oo askari oo maxaabiis ahaan ay u kala qabsadeen sida ay saraakiisha labada waddan sheegeen Isniintii shalay. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka waxay sheegtay in 106 ka mid ah askartooda laga sii daayay xabsiga Ukraine, halka Andriy Yermak oo ah madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay in Ruushka uu sii daayay 100 maxbuus oo u dhashay dalka Ukraine. Labada dhinac ma aanay sheegin faahfaahin ku saabsan sida ay u dhacday isdhaafsiga maxaabiistan. Yermak ayaa ku sheegay aaladda Telegramka in qaar ka mid a askarta Ukraine ay qabaan dhaawacyo iyo xanuuno daran. Waxa uu sheegay in isdhaafsiga maxaabiista ee dagaalka socday 14 bil uusan ahayn mid fudud, laakiin ma uusan faahfaahin qaabka ay u dhacday isweydaarsiga maxaabiistan. Mid ka mid a waana arrintan ayaa waxay tahay mid ka mid a meelaha ugu yar ee weli iskaashiga labada waddan uu kasii jiro. Xarunta iskuduwidda ee Ukraine ayaa ee daweynta maxaabiista dagaalka waxay ku eedeysay in ku dhowaad kala bar 80 ragga ah iyo 20 dumarka ah ee askarta ee guryahooda ku soo laabtay ay qabaan dhaawacyo halis ah, jirro ama jirdil, inkastoo aysan soo bandhigin wax caddeyn ah oo ku aadan sheegashadooda. Wararka ah Ukraine ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in mid ka mid a maxaabiista dumarka ah ee la soo celiyey ay tahay Valeria Karpilenko oo ah ilaalada xuduudda oo gacan ka geysatay difaacidda warshadda birta ee Mariupol. Bishii May ee lasoo dhaafay waxay ku guursatay askari Ukraine u dhashay oo ku sugan qaybta hoose ee warshadda birta xilli ciidamada Ruushka ay ku hareereysnaayeen dhismahaasi, laakiin ninkeeda ayaa la dilay 3 maalmood kadib guurkooda. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in dalka Ruushka loo sii daayay maxaabiis 100 gaaraysa, laguna qaaday diyaarad nooca milatariga ah oo la geeyay magaalada Moscow si loogu daweeyo. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dadaaleysa sidii ay u xakamayn lahayd khilaafka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed kadib markii warbaahinta Mareykanka ay sheegtay in Mareykanka oo ah saaxiib muddo dheer waddankaasi uu lahaa uu basaasayay saraakiil sarsare oo dhinaca amniga Kuuriyada Koonfureed ka tirsan. Eedeymahan ayaa soo shaacbaxay Axaddii markii wargeyska The New York Times uu daabacay faahfaahinta qoraallo sir ah oo la faafiyey, kuwaas oo qeexayay wadahadal dhex maray saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo ku aadan bal haddii hub la siinayo Ukraine iyo in kale. qoraalkan waxa uu qayb ka ahaa qoraallo sir ah oo milatariga Mareykanka iyo sirdoonku ay leeyihiin oo si qarsoodi ah uga soo muuqday baraha bulshada, kuwaasi oo abuuraya madax xanuun iyo baylahda haysata amniga qaranka ee Washington iyo qaar badan oo ka mid a xulufadeeda. Inkasta oo warbixinta sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed diiradda ay saartay ay muuqato in ay muujinayso wax yar haddii ay jiraan bal macluumaad la yaab leh ama waxyaalo kale geysan kara, waxaana lagu soo warramayaa inay ku salaysan tahay ugu yaraan qeyb waxa loogu yeeray sirdoonka calaamadaha, taasoo soo jeedinaysa in Washington ay basaastay mid ka mid a xulufadeeda ugu muhiimsan. Xaaladda ayaa ku adag madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol, kaasoo dalkiisa si dhow ula saftay Mareykanka iskuna diyaarinaya booqasho qaran oo uu ku tago aqalka caddamaadka bishan. Isniintii, xisbiga dimuquraadiga ee ugu weyn mucaaradka Kuuriyada Koonfureed ayaa cambaareeyey dhacdadan kuna tilmaamay xadgudub cad oo loo geystay madax bannaanida dalkaasi. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Magaalada Boosaaso waxaa lagu abaalmariyey gabdho dhallinyaro ah oo kaalimaha hore ka galay tartanka qur-aan akhriska oo bishan barakeysan ee Ramadaan lagu qabtay magaalada Boosaaso. Tartankan waxaa soo qabanqaabiyey madal ay ku midaysan yihiin gabdhaha oo la yiraahdo Ajiyaal. Wariyaha v o a da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
tartanka qur-aan akhriska gabdhaha oo ay soo agaasintay madal ay ku midaysan yihiin gabdho oo la yidhaahdo Ajiyaal ayaa lagu abaalmariyey abaalgudyo ay ka mid yihiin dahab oo noqonaysa markii ugu horreysay oo magaalada Boosaaso lagu bixiyo dahab gabdho bisha Ramadaan ku tartamaya qur-aanka kariimka ah. Gabdhahan oo ka kala socday magaalooyinka Puntland waxay ku tartamayeen 30 juz, 20 juz iyo 10 juz, waxaana gabdhaha tartamaya ay gaarayeen 31 gabdhood oo laga soo xulay 9 gabdhood ee kaalmaha hore ku soo baxay. Dhammaantoodna waxaa lagu abaalmariyey dahab, waxaana qayb ka ahaa shirkadaha ganacsi ee magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha madasha Ajiyaal Balqiise Maxamed Axmed ayaa sheegtay in gabdhahan lagu abaalmariyey dahab si kor loogu qaado niyadooda laguna dhiirigeliyo.
Gabdhahaas waxaa lagu dhiirigeliyey oo kaalmaha 9 kaalmooda bixiyey oo ka qayb qaatay shirkada isgaarsiinta ee Golis. Madasha waxay u mahadcelinaysaa shirkada isgaarsiinta ee Golis oo sanadkii labaad ka qayb qaadatay kaalmaha 9 kaalmood, in iyadu kafaalo qaaday, iyadu bixisay 9 kaalmood. Waxay ku abaalmarisay 9 ugu horreeyay dahab. Kaalinta koowaad waxaa gashay Safiya Jaamac Warsame, waxayna heshay 60 garaam oo dahaba ayay shirkadu siisay. Kaalinta labaad waa Sawda Cabdiraxmaan Aadan, iyaduna waxay heshay 16 garaam oo dahaba. Kaalinta saddexaad waxaa gashay Faadima Cabdullaahi Maxamed, iyaduna waxay heshay 6 garaam oo dahaba. Halkaas waxaa noogu dhammaaday kaalmihii ugu horreeyay 3 juz ee qur-aanku tartamayey. Waxaynu galaynaa iminka 20 juz. 20 juz kaalinta koowaad waxaa gashay Farduus Maxamed Ismaan, waxay heshay 40 garaam oo dahaba. Kaalinta labaad 20 juz waxaa gashay Maryan Siciid Maxamed, iyaduna waxay heshay 14 garaam oo dahaba. Kaalinta saddexaad waxaa gashay Sacdiya Cabdiraxmaan Maxamed, iyaduna waxay heshay 6 garaam oo dahaba. Halka waxaa noogu dhammaaday 20 juz. waxaan gudageli doonaa 10 juz. 10 juz waxaa kaalinta koowaad u gashay Hodan Cabdiraxmaan Aadan, waxay heshay 20 garaam oo dahaba. Kaalinta labaad 10 juz waxaa ka gashay Khuluud Cabdullaahi Xasan, iyaduna waxay ku guulaysatay 12 garaam oo dahaba. Kaalinta saddexaad 10 juz waxaa heshay Caaisha Cabdiqani Daahir, waxay heshay iyaduna 6 garaam oo dahaba. Mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelin doonaa shirkadda isgaarsiinta ee Golis oo 9 kaalmoodba dahab ku abaalmarisay. Waad mahadsantihiin sida wanaagsan aad u dhiirigelinaysaa mar labaad iyo mar saddexaadba khayrka iyo wanaaga.
Dhinaca kale, qaar ka mid a gabdhaha kaalmaha hore ka galay tartankan islamarkaana la guddoonsiiyey abaalmarinada dahabka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka soo muuqdaan tartankan qur-aanka kariimka ah.
waxaan isdhihi karaa halkan waxaan kusoo gaartay oo mar walba ku celiyaa waa hooyaday macaan oo iyadoon laftigeeda xaafadad ah qur-aanka igula soo dadaashay markaa tartankan bilaabayay qofta keliya oo dhiirigelisay ahayd oo tiraahday waa gaari kartaa xataa markii natiijada la sugayey waxaan xasuustaa waxaa idhaahday wax laga yaaba inaan geli karin laakiin iyadu waxay qofta keliya oo dhahday insha allah waa gelaysaa waxaan rajaynaya inaan kaalinta koowaad gashid marka iyada u mahadcelinayaa guushaana iyadaan u hibeeyey
magacayga waa firdowsi maxamed cismaan dareenkayga waa dareen farxadeed ilaahay baan mahadcelin u sugnaatay waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii igu soo tacday iyo macalimiintii qur-aanka soo baray
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa hodan cabdiraxmaan aadam shucuurkayga runtii aad iyo aad buu maxaa la dhahaa uu u sarreeyaa lama soo koobi karo mana ahayn runtii wax aan markii hore yacni aan islahaa waad gaaraysaa halkaas laakiin waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray iyo fadligiisa ay ku timid
isku soo wada duubo magaalooyinka puntland bisha rabadaan waxaa laga qabtaa tartamo kala duwan oo bulshada lagu tartansiiyo maadi iyo weliba diini si kor loogu qaado fahamka bulshada waxaana gabagabada la guddoonsiiyaa abaalmarino kala duwan oo isugu jira lacag iyo weliba abaalmarino kale yuusuf maxamuud v o a boosaaso
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana muqdisho dhallinyaro badan ayaa kasoo baxay jaamacadaha waxaana xilligan ay wajahayaan shaqo la-aan daran qaar ka mida dhallinyaradan ayaa lagu eedeeyaa in aysan u diyaarsanayn shaqooyinka kale ee murqmaalka ama inay samaystaan xirfado dhinaca gacanta ah cabduqaadir maxamed cabdulah ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
sanad kasta jaamacadaha soomaaliya waxaa ka soo qalin jabiyo kumanaan dhallinyaro ah waxayse si dhaqsaa ugu biiraan suuqa shaqo la-aanta jaamacaduhu waxay soo saaraan dhallinyaro badan mase loo fiiriyo suuqa shaqada iyo fursadaha yaallo haddaba maxay taa sababta keenta dhallinyaradu inaysan ka faa'iidaysan fursadaha iyo awooddooda dhallinyarnimo xilligan cabdiraxiin sheekh cabdulqaadir wuxuu ka mid yahay barayaasha jaamacadaha ku yaala muqdisho wuxuuna si gaara u shug u hayaa dhallinyarada ka soo baxa jaamacadaha iyo shaqo la-aanta dhanka dowladda maadaama yartaa fursadda shaqo abuur ee hay-adaha dowladda soomaaliya
cabdiqaadir aada umahadsan tahay waxyaabaha ugu badan ee hadda dhallinyarada saameeya waxaa ka mid a saddex arrimood arrinta koowaad dowladda oo hadda aanan fursado badan u helin oo siyaasad cad oo dadka sanad walba ardayda kasoo qalinjibisa ee sanadba sanad kasii dambeeya ay kasii badanayaan aysan jirin sidoo kale barnaamijka deen caafinta laftirkeeda oo dowladda shaqaalo badan oo rayday qaadan jirtay hadda culays badan ay ka haysato oo laga yaabo in arrintaas ay caqabad ku tahay ardayda sanad walba soo qalinjibiso sidoo kale ma jiraan industrial revolution ama warshado oo dalkani ka jira oo dhallinyaro badan ay shaqo ka heli karaan ma jiraan marka suurtagal maaha marka qofka in meel uu ku dhaqdhaqaaqo uu helo ama meel uu shaqo ka heli karo uu helo dad badan waxaa jira qaba in qofka iskiisa shaqo u abuuran kara laakiin ma jira qof iskiisa shaqo u abuuran kara ama dadkaasoo kale dad yaree noqon kara
jaamacadaha ayaa soo saara marka loo eego waxbarashadooda kulliyado u badan kuwa siyaasadda maamulka ganacsiga iyo caafimaadka waxaana wax soo saarka jaamacadaha ku yar kulliyadaha la xiriira ama hanaanka waxbarasho ee wax soo saarka soomaaliya sida beeraha iyo xanaanada xoolaha haddaba maxay taa sababaha ay u doorteen jaamacaduhu inaysan ka shaqaynin wax soo saarka la xiriira soomaaliya
arrintaas dabcan waxay ila tahay waxaa ugu dhankaas waxay ka imaaneysaa dhanka tacliinta sare iyo jaamacadaha in ay u bataan waxyaabaha farsamooyinka iyo sidoo kale dhanka beeraha waxa kuliyadahaas dhanka injineerin marka taas waa caqabada dhanka jaamacadaha iyo dadka tacliinta sare ka shaqeeya inay maaragtay dhankaas loo leexiyo siday dadka ugu bataan waxyaabaha farsamooyinka inay u leexdaan waa ognahay sida inta badanba hadda dhacda ardayda waxay u badan yihiin arda kasoo baxa waxyaabaha managementiga caafimaadka taasna markii la tago goobaha shaqada caqabado badan ayay maaragtay ay institutionada ama hay-adahan kala kulmaan dadka markaas kuliyadaha kasoo baxan ay kala kulmaan marka arrintaas aan laftarkii aadan usoo dhoweyn lahaa in jaamacadaha iyo dadka tacliinta sare ka shaqeeya ee dhankaas kuliyadahaas u bataan si fursad yaradii shaqada markaas ka jirta ay u badato oo maaragtay shaqa la-aantiina u yaraato
dad xoogaale waxay ii sheegeen sanadihii ugu dambeeyey in xoogaa jaamacaduhu ay hadda u wareegeen dhanka wax soo saarka soomaaliya laguna soo biriyo kulliyadaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waana fursad wanaagsan oo hadda heli karaan dhallinyaro badan oo leh wax soo saar hal abuur oo la xiriira kuliyadahaasi
waxaan ka warqabaa hadda sanadkii lasoo dhaafay arday badan oo sidaasoo kale kuliyadda beeraha wax ka bartay inay abuureen beerooyin ama meelo markaas isdhihi karaan shaqaad ka heli kartaan ama iskiina wax u saaran kartaan. Marka fursado fiican ayay u ahayd markii ay jaamacadaha kusoo kordhiyeen kuliyadahaas in laga bilaabo ardayda maarata ay waxku maarata ka bartaan. Sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaya kuliyadaha sidaas oo kale injineerinka iyo waxyaabaha la xiriira inay kusoo badiyaan si fursad ay ugu helaan ardayda markaa sanad walba soo qalin jibinaysa dalkoodana ay dib ugu celiyaan oo annaga baahi dad kale iyo dal kale shishay aanan maarata ay nooga yaraato. Marka arintaas waa arin fursad fiican, waana laftarkayga soo jeedinaya, waana ku dhiirigelinaya in ay baahda tacliinta sare ay arintaas ay ka qayb qaataan, maadaama shaqa badan ay sanad walba ku dhacdo ardayd badan oo dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka qalin jibiya dalka gudihiisa.
Suuqa shaqa la'aanta ee Soomaaliya haba ugu darnaatee Muqdisho waxaa derbiyada iyo meelaha lagu qaxweeyo fadhiya dhalinyaro ka soo baxay jaamacada heerkeeda kala duwan, wayse ka faanaan inay aadaan shaqooyinka la xiriira muruqmaalkii wax soo saarka iyagoo sugaya inay mar shaqo xafiiska bilaabaan. Waana mid ka mid ah dhalilaha waaweyn ee ku geedaaman dhalinyaradan halabuurka iyo shaqooyinka muruqmaalka xilligan aan diyaar ku ahayn ee shaateeda cadwata.
Bulshadeena waxay u badan tahay bulsho dad maaragtay waxyaaba badan oo ay mudnayd in dalkan looga shaqeeyo ay ka faanaan. waxaana keenaya dadka laftirkooda waalidiinta, waxaa keenaya bulshada laftirkeeda lala nool yahay in u saamixi weydo in ay maaragtay ku dhiirigeliyaan in shaqo walba ay qaban karaan dhalinyarada. maaragtay aysan keliya ahayn in shaqo shaata cad qofka uu horo ka galo. marka arintaas waa arin maaragtay aan uga duwanahay bulshada kale caalamka. marka arintaas waxaan isleeyahay bulshada in wax laga bedelo waxyaaba ka qayb qaadanaya kamid tahay in shaqo walba oo technicala ama farsamo la qaban karo aysan keliya munaasib ahayn in la qabto maaragtay shaqooyinka shaati cad.
Cabdiraxmaan Cabdidiini wuxuu ka mid yahay dhalinyarada dibadda aada waqti hore, hadda wuxuu kusoo laabta Soomaaliya. wuxuuna aaminsan yahay dhalinyaro badan inay abuuri karaan shaqo hal abuur oo muruqmaalka la xiriirta, si lamid a markay dibadaha tagaan Soomaalidu ay u qabtaan shaqooyinka muruqmaalka yaalla Yurub iyo Amerika.
aad waad waa mahadsan tahay. horta dalkan dal oo dagaalo sokeeye maaragtay ka dhaceen oo dib kabasho kasoo maaragtay laabanayo waaye. marka waxaan isleeyahay dhalinyarada jaamacadaha hadda ka qalinjabiyey ama kuwa dalka jooga ah in fikrado badan oo ay ka shaqeyn karaan ay ka abuuran karaan dalkooda oo ganacsiyo nuuc kasta le ah. marka waxaan leeyahay yaan laga niyad jabin qof walba oo dhalinyaraha dalkan jooga inuu maaragtay hal abuur la yimaado oo ama hadday noqon lahayd beeraha ama kaluumeysiga ama maxaan ku dhahdaa shaqooyin kale oo ganacsi ah inay maaragtay isku dayaan waa aad muhiim u tahay.
Cabdiraxmaan Diine ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada v o a in dadka waxbartee jooga yurub intoodan badan ay qabtaan shaqooyin muruqmaal ah balse aysan sugin oo keliya shaqooyinka xafiiska.
markaad inta badan dadka jooga oo qurbaha oo u badan qaxootiga ah way si kastoy professional u yihiin ama shaqooyinka qaar ay qaban karaan qasab ma aha inay sugaan shaqo xafiis laga shaqeeyo. shaqooyin waxaa jira maaragtay xoogsata ah oo ay dadku inta badan ka shaqeeyaan, hadday noqon lahayd taxi driver, hadday noqon lahayd inuu qofku warehouse ka shaqeeyo, inay maaragtay meelaha nadaafadda ka shaqeeyaan. marka waxaa suurtagal qofka isagoo degree jaamacadeed haysta inuu shaqo aan shaqadiisa ahayn oo xoog maalata ah ama xoogmaal ah ka shaqeeyo.
cabdiraxiin sheekh cabdulqaadir ayaan weydiiyey sababta looga faa'iidaysan la'yahay fursadaha marka la tago dibadaha loo sameeyo marka la jooga Muqdisho.
dabcan waxaa islaa
miyaa laga faanaa qof hadduu inta ka baxa yurub tago, hadduu nadaafadii iyo darawalnimadii taxi ka shaqeynayo, maxaa diidan inuu markuu Muqdisho jooga ka shaqeeyo?
waxaa diidaya kaljarkaa diidaya kaljarka saameyn weyn uu ku leeyahay bulshada qaab dhaqankeeda iyo sida markaas ay u dhaqanto. waxaa laga yaabaa markuu qofka dibadda tago aniga arkay meel badanoo saas oo kale dalka dibadiisa in dhalinyaro badanoo meelahan waxyaaba aysan qaban karin ku qabanaya. sababtan waxay tahay in bulshadii dhaqanka uu ka yimid ay u saamaxaynin inuu qofkaas shaqooyinka hadda uu ku qabto wadamada kale in dalkiisa uu ku qabto.
marka way ka faanayaan,
way ka faanayaan.
Cabdulqaadir, okay, barnaamijka dhalinyarada v o a Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa waxaa kala sheekaystay wariyaheena maxamed cabdixasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. xubinteena maantana waxaan ku falanqaynaynaa ciyaaraha champions leaga. waxay la falanqaynayay maxamuud mascade wariyaha v o e gobolka minnesota. maxamuud, marka hore soo dhowo marka xiga, bal ciyaaraha caawa la ciyaarayo haddaad noogu bilowdid.
sandheer, aad baad u mahadsan tahay. waxaa lasoo galay ciyaaraha champions leaga wareega 8-da oo kooxaha qaaradda yurub ee champions leagu ay fooda isku darayaan. laba kulan ayaa caawa la ciyaari doonaa, waxaana labadan kulan ay dhici doonaan isku mar. kooxaha kubadda cagta ee Benfica iyo Inter Milan oo kasoo kala jeeda Portugiiska iyo Talyaaniga ayaa fooda isdari doona lugti koowaad. guriga kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaana lagu ciyaaraya, halka kulanka kale ay fooda isku darayaan kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Bayern Munich oo ah laba kooxood oo kasoo kala jeeda Ingiriiska iyo Jarmalka, ahna laba ka mid a kooxaha loo saadaalinayo horyaalka sanadkan in ay ku guuleysan karaan. tegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester ayayna labadan kooxood sandheero ku wada ciyaari doonaan. dad badan waxay jeclaan lahaayeen labadan kooxood inaan hadda la isku soo aadin oo ciyaarta kama dambeysa ee Champions League ay isku soo aadaan marka la eego xidigaha labadan kooxood ay wataan iyo qaabka ay u ciyaaraan marka la eego.
waan gartay, waad xustay in labadan kooxood ay yihiin kuwa aadka u muuqda ee dadka qaarkood doonayeen inay ciyaarta kama dambeysa isku arkaan. horey iyagu ma soo arkeen, hadday isku arkeense natiijadoodu siday u ekeed?
sandheer, waad baad u mahadsan tahay. labadan kooxood dabcan marka laga hadlayo ciyaaraha Champions Leaga waa ku kala awood badan yihiin, oo kooxda Bayern Munich lix mar ayay koobka ku guuleysatay, halka Manchester City-na aanay weligeedba koobkan ku guuleysanin. sidoo kale waxaa xusid mudan hadda marka la eego ciyaaraha Champions Leaga inay labadan kooxood ka mid yihiin kuwa ugu awoodda badan ee ciyaarahaasi haatan ciyaara. sandheero, markii ugu dambeysay oo labadan kooxood ay kulmaan waxay ahayd sanadkii 2014-15 waqtigaasi, waxaana guuleysatay markaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City. laakiin isugeyn marka la eego kulamada ay ciyaareen, labadan kooxood waxay ciyaareen lix kulan oo is arkeen. lixdaasi kulan koox waliba ahay waxay badisay saddex kulan, wax barbara ama aanay dhicin. Manchester City 10 gool ayay ka dhalisay Bayern Munich, halka Bayern Munichna ay Manchester ka dhalisay 9 gool. marka awooddooda markaad eegto waa laba kooxood oo isku dhowdhow oo aan kala awood badnayn ayaa la oran karaa.
waan gartay maxamuud. marka ciyaarta caawa dabcan taageerayaal badan baa ama daawadayaal badan baa sugayay inay arkaan sida wax u dhacayaan. yaa la filayaa inuu badiyo waa Manchester City iyo kooxda Bayern Munich?
dabcan way adag tahay sadeero cid saadaal ama laga bixiyo. kulanka koowaad waa laiska saadaalin karaa oo waa la oran karaa maadaama guriga lagu ciyaarayo Manchester City. Manchester City ayaa badin karta iyadoo laga eegayo dhinaca gurigeeda ay ku ciyaarayso. laakiin labada lugood oo lugta dambe laisugu tegayo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, saadaal dabax cidda soo gudbi karta lagama bixin karo. haddii laleeyahay Bayern Munich ayaa ku khibrad badan koobkan oo iyadaa sidaasi kusoo bixi karta, waa wax meesha geli kara. laakiin marka la eego Manchester City qaabkay u ciyaarayso kulamadii ugu dambeeyey, siday ugu soo baxday ciyaaraha Champions League oo koox waddanka Jarmalka ka dhisan oo la yirahdo RB Leipzig ayay 8-1 isugeyn kaga soo badisay, inkastoo Bayern Munichna ay kasoo adkaatay PSG oo 3 gool iyo waxba ay kaga soo adkaatay. laakiin dadka inta badan waxa ay sanadkan saadaalinayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City in uu yahay sanadkii horyaalka qaaradda yurub ee Champions League ay qaadi lahayd awooddeedan ay qaadi karto. ciyaaryahanka la yidhaahdo Haaland oo Manchester City laf dhabar u ah sandheero, ayaa ah xidiga ay Manchester City ku duuleyso, waxa uuna kooxda RB Leipzig kasoo dhaliyay 5 gool. horyaalka Jarmalka waa uu ka dheeli jiray oo Borussia Dortmund ayuu xilli ciyaareedkan ka horay u ciyaaray. waa ciyaaryahan yaqaana kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich sida goola looga dhaliyo. xilli ciyaareedkana waxa uu dhaliyay sandheero isugeyn 44 gool, oo haddii uu gool kala dhaliyo waxa uu dhigi doonaa horyaalka waddanka Ingiriiska rekoor ah in ciyaaryahan ka ciyaara horyaalka waddanka Ingiriisku isugeyn uu dhaliyay 44 gool hal xilli ciyaareed.
waan gartay. maxamuud, haddaynu eegno ciyaarahan caawa dhacaya kooxaha ku loolamaya, keebaa haysta waddada sahlan ee uu ku tegayo ciyaarta kama dambeysta?
sandheero, inkastoo aan la oran karin waddo sahlan ayaa jirtay ciyaaraha qaaradda yurub ee Champions League, haddana marka aad eegto Benfica Inter Milan jidka ay hayaan, waxaa la oran karaa waa jid ka sahlan kan Bayern Munich iyo Manchester City. labadan kooxood ee Benfica iyo Inter cidii badisa waxay ku dhici doontaa ciyaaraha semifinalka cidii soo badisa ee kooxaha AC Milan iyo Napoli. Oo dabcan kooxda Napoli sanadkan ay tahay koox awood badan muujinaysa, inkastoo ciyaartoydu aanay khibrad wanaagsan lahayn. Marka halkaasi waxaa la oran karaa Benfica oo kale haddii ay kasoo gudubto Inter Milan inay si sahlan ku tagi karto ciyaaraha kama dambeysta ah. Marka la eego Benfica awoodda ay leedahay iyo sida ay ciyaarahan u soo ciyaartay, gruubka ay kasoo gudubtay, goolasha faraha badan ay soo dhalisay, marka laakiin dhinaca Manchester City iyo Bayern Munich ciddii guuleysataba wadda adag baa sugeyso ah in Real Madrid iyo Chelsea ay dhaafaan si ay koobka u qaadaan. Real Madrid koobka ayay difaacanaysaa, oo weliba xilli ciyaareedkii kan ka horreeyey kooxo waaweyn oo PSG, Chelsea iyo Manchester City ayay inta isaga dhigtay, haddana Liverpool ku dartay koobkana sidaa ku qaaday. Waa koox Champions League marka laga hadlayo kamida kooxaha ugu awoodda badan ee koobka ugu badan qaaday. Marka Manchester City iyo Bayern Munich ciddii soo guuleysataba wadda xalan iyo xanuun badan ayaa sugeysa.
Waayay Maxamuud, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waynu eegi doonaa natiijooyinka ciyaarahaas. Dhegeystayaasheennana waan usoo gudbin doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaynta. Intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheere iyo maxamuud mascad aad ayay u mahadsan yihiin oo ciyaarihiina la socodsiinay. markana kaalmihii suugaanta.
kaasina waxa uu
gabagabo ahaa idaacaddeenii duhurnimo intaan hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin nabadgelya.